Jsme v Mariánské u Jáchymova a hledáme, kde dříve stával klášter s poutním místem.
Dobrý den. Prosím vás, vy to možná budete vědět, kde tady na Mariánské stával kdysi klášter?
To já nevím, to opravdu nevím.
Nevíte to? A to je kde? To mám
tady
takové...
Tady přesně je taková velká zahrada.
Jo, a tam on stával.
Poradili nám v domově v Mariánské pro osoby se zdravotním postižením.
Ústav sociální péče pro mentálně postižené dívky a ženy vznikl v Mariánské v roce 1962 ve starých barácích po vězeňském pracovním táboře hned vedle kláštera. Do počátku 80. let, než byly staré baráky zbourány, v něm pracovalo asi 30 řádových sester. V letech 1982 až 1993 nahradila staré objekty moderní budova pro více než 200 klientů. Jinak dnešní Mariánská žije jako rekreační oblast s horskými chatami a chalupami s výhledem do malebné krajiny.
Lípa srdčitá. Přibližný věk 200 až 240 let. Mariánská lípa. Ale tady na tomhleto místě, které dodnes je splanírované, je tu takový jenom plot z 60. let nějaký, tak tady stával klášter.
Nebyla to Mariánská od začátku, byla to osada, která se jmenovala německý Sorg, což je starost. Zřejmě tady byl velice krušný život a lidé skutečně měli hodně starosti, aby se tu vůbec uživili. Maria Sorg, to přízvisko Maria, přišlo teprve až s milostnou sochou Panny Marie, která sem byla dodána v 17. století teprve. Jinak ještě k té lípě, o které tady byla řeč, tak k té se váže taková krásná pověst k těm lípám, ono jich tady původně bylo víc a zřejmě zbyla už jenom ta jedna. Ta lípa totiž, ta původní první lípa, vyrostla se suché, holé, lipové, kterou zarazil do země člověk nevinně odsouzený k oběšení a tím dokázal svoji nevinu. Že zarazil tu hůl do země a řekl, Bůh dosvědčí, že jsem byl zahuben nevinně. A skutečně ta hůl začala pučet a vyrostla z ní lípa, která potom byla přesazena sem na Mariánskou a tady z ní vznikl celý vlastně lipová alej. Bohužel už je z toho jenom ta jedna lípa. První záznam o tomto místě vůbec se týká poustevníka Johannese Niaviuse, což je německý Schneevogel, čili sněžný pták, by se dalo říct. A byl to konec 15. století nebo druhá polovina 15. století. On tady žil jako poustevník a měl takovou nějakou chyši. A pomáhal lidem, lidé k němu chodili o rady, ti dřevorubci nebo pastýři, možná tady se ničím jiným ani uživit nedalo. Navíc byl dokonce příbuzný Paula Niavia, kterýž to byl učenec někde v Plavně. Vydal dokonce nějaké publikace a byl dosti známý. A už on se zmiňoval o kapličce onoho poustevníka Johannese, takže je to zřejmě opravdu reálná postava a žil tady. Mýval také prorocká vidění a prorokoval, že tady nedaleko leží v zemi veliký poklad, a po jeho objevení, že tady vyroste veliké a krásné město. což se skutečně stalo a roku 1515 začala těžba stříbra v Jáchymově a během velice krátké doby se z Jáchymova stalo blahobytné město, které bylo tehdy po Praze nejlidnatějším městem u nás, mělo 18 000 obyvatel. Niavius prorokoval velice správně. Ovšem to proroctví ještě pokračovalo v tom smyslu, že dojde ale k úpadku tohoto blahobytu, ale že bude znova obnoven, že znova začne ta těžba být úspěšná. V Jáchymově skutečně tahle situace nastala velice brzo, dokonce klesl počet obyvatel jenom asi na 50, byla to katastrofa. A tehdy přišli někdy kolem roku 1690 konšele jáchymovští na to, že by se měli nějakým způsobem pokusit situaci zlepšit. Zopakovali si proroctví Niaviovo a pokusili se tím způsobem, že poprosí o pomoc vyšší mocnosti a že postaví na Sorgu, že postaví kostelík, že tedy nějakým způsobem tak obměkčí Pána Boha, aby znovu, jak oni říkali, požehnal jejich milému dolování. Kostelík tady byl postaven nejdříve malý dřevěný, ale už v něm byla vystavená milostná socha Panny Marie. Ta má taky velice zajímavý původ, protože v době, kdy Jáchymov za Šliku byl protestantský, tak tu žila i katolická menšina a jedna dívka z téhle menšiny bydlela v domě, kde žili sami protestanti a ti neviděli rádi, že ona se modlí k soše Panny Marie. Tu sochu jí sebrali a chtěli ji jako potupu přibít tváří ke zdi na zeď. Ale ten přibíjející přitom spadl ze žebříku a zabil se. Což bylo znamení, že to neměl dělat, ale nicméně tu sochu potom odložili někam do nějakého kurníku nebo kůlny a zůstala tam po nějaký čas. Teprve potom, když se tam nastěhoval nový nájemník, tu sochu tam objevil a očistil a začali uctívat a jeho dcera potom ji přenesla do té kaple už potom mariánské, tedy Maria Sorg. Maria starostlivá nebo Maria pomocná, těžko říct, jak by se to dalo správně přeložit do češtiny. Samozřejmě, že se tahle ta pověst brzo rozšířila a začali sem chodit lidé se svými těžkostmi a modlit se k té milostné soše. A postupně byl tady vybudován kamenný kostelík, který už se stal skutečným poutním místem. Hlavně o mariánských svátcích, což bylo na navštívení Panny Marie, narození Panny Marie a
na nebevzetí
Panny Marie, protože ten kostel byl vlastně zasvěcen jako kostel na nebevzetí Panny Marie.
Kdy byl přitom založen klášter, dokonce ho máme zobrazený, ví se, jak ten klášter vypadal v dobách asi své možná největší slávy. A ta stavba je kouzelná toho kláštera.
Je to veliká stavba s nádvořím, tedy s rajským dvorem, ano. a dokonce s dvěma kostely, protože kromě toho původního na nebevzetí Panny Marie měli kapucíni ještě svůj řádový kostel.
Tady jsou ty lípy, tady tohle může třeba tam být ta jsou, naše lípa, tam jsou ta je maličká.
Ano, to jsou ještě ony lípy, kterými ten klášter byl obklopen. Panna Maria na obrázku je oblečená, dva andělíčci přidržují korunu a po obou stranách klečí dva horníci v hornických uniformách a tedy modlí se k ní, aby požehnala jejich podnikání, jejich činění. Mariánská velice souvisí s tou důlní činností v Jáchymově.
Poutní místo, u jehož zrodu je celkem bohatství, které tady bylo, a ohled na to bohatství, tak ten klášter patřil kapucínům, což byli žebravý řád, vlastně ten úplně nejchudší.
K tomu došlo tak, že když už tam byl postaven kostel na nebevzetí Panny Marie, tak bylo třeba, aby někdo pečoval o poutníky, protože sami jste to tady zažili, že i v létě je tady velice nepříznivé počasí, že je tady veliká zima, takže nejdřív tady postavili jakýsi útulek, ale potom došli k názoru, že by ten kostel měl mít také svého kněze, který by každé té výpravě poutnické mohl posloužit a mohl by sloužit mši, zpovídat a tak dále. Takže došli kolem roku 1754, možná trochu dřív, 1753, k názoru, že by to měl být řád takový odříkavý velice, který by snesl tady ty odlehlé podmínky, to špatné počasí a byl by ochoten sloužit prostě poutníkům, kteří sem přicházejí. Požádali v roce 1754 různé ty církevní instituce a dokonce i samotnou císařovnu Marii Terezii, aby povolila, aby na Mariánské mohl být postaven kapucínský klášter, což se také stalo a zachovalo se celé znění toho diplomu, který Marie Terezie Jáchymovským udělila. A byl to vlastně hospic původně, tedy útulek pro poutníky, kteří sem chodili. Jinak kapucini, což je odnož řádu františkánů, měli zakázáno mít jakýkoliv majetek. Oni žili z almužen, které jim dávali poutníci a pamětníci ještě z doby, já nevím, první republiky, dejme tomu, tak vzpomínali, že jeden z těch bratří s malým vozíčkem jezdil tady po okolí a vybíral almužny, ať už tady peněžní nebo brambory, mouku, cokoliv, co jim dobří lidé dali. A vzpomínala na něj velice pěkně, že měl rád děti, že si s nimi vždycky hrál, když někde musel přenocovat, že s nimi hrával Černého Petra, vždycky je nechal vyhrát. Dokonce tady došlo ke 40 zázrakům. Těžko říct, zdali to opravdu byly zázraky, aspoň ten autor, který to zapsal, tak tam uvádí, že to nebylo ze strany církve potvrzeno jako zázrak. Ale dodal, že těm, kteří se zde díky tady té Marii starostlivé uzdravili, že na tom nezáleželo, jestli to někdo potvrdil nebo ne, že byli vděční a chodili sem se modlit, přinášeli obětiny, tabulky děkovné a případně sem věnovali nějaké bohoslužebné náčiní a podobně. Třeba bylo to uzdravení ze slepoty, nebo uzdravení z ochrnutí, uzdravení, já nevím, z epilepsie třeba. Prostě jsou zapsány všechny ty případy i se jmény, většinou i z letopočty, kdy k tomu došlo.
Andreas Weber onemocnil na vandru v Jáchymově tak, že se lékaři zcela vzdali jeho záchrany. Burgmistr Anton Wöhling mu poradil, že se co nejrychleji má odebrat do svého domova, aby nemusel zemřít v cizině. Vrátit se však před ukončením vandrovních let považoval tovaryš za největší potupu a obrátil se, hledaje pomoc a doufaje v ní, k dobře mu známé milostné soše v Mariazorg. Jeho nemoc pak opravdu příznivě probíhala tak, že svěží a zdraví mohl jít za svým řemeslem.
Jáchymovská kostelnice paní Vidová, která se do Jáchymova přistěhovala v roce 1952, vzpomíná na zázračná uzdravení z pozdější doby.
Právě, že tam přijela matka se slepou holkou a teď se najednou ohlídla a holku nikde. Tak hledala ji všude. Neviděli jste moji holku, ona je slepá, ona nemůže mi najít. A oni říkali, tamhle kouká na ty obrázky, ona vidí. Matka s hruzou utíkala za ní a byla to ona, ale viděla dopravdy. Ale bylo to děcko evangelické, nekatolické. Více zázraků tam bylo na ty mariánsky, ale tak to utichlo, potom nesmělo se o tom mluvit, protože komunisté to nechtěli. A potom tam vyšetřovali v tom klaštere lidi, co brali do těch dolů. Kněží tam byli zavřeni a různé lidi. Tam bylo hodně krve pozdích v tom klášteře. A oni nechtěli, aby tam přišla kontrola, aby to tak začali to klepovat úplně omítku dolů, se tak potom zbourali celý. A proč jste to bourali, ptali se jich ty lidi a oni říkali, byly tam zbraně.
V roce 1948 po jaksi politickém převratu se údajně tady našly ukryté zbraně a klášter byl tedy uzavřen a ti řeholníci vyhnáni. Věř tomu, kdo chceš, pochybuju, že by kapucíni ukrývali zbraně, neměli k tomu žádný důvod. Potom, když tady začaly vznikat tábory nucených prací na Jáchymovsku, tak Mariánská se stala právě jedním z těch 18 táborů, a budovu využívalo ministerstvo vnitra, byli tady ubytováni zřejmě ti, nevím, jak je nazvat, bachaři, dozorci, ano. A byly tady nějaké kanceláře a byly tady dokonce trestné cely. Tenhle ten stav tady trval, myslím, až do konce 50. let, dokud se na Jáchymovsku dolovala uranová ruda. Potom, když už byly zásoby vyčerpány, tak Mariánskou opustili Jáchymovské doly a měla zde Škodovka, tedy nový podnik po Jáchymovských dolech, tady měla sklady pro své stroje a podobně, takže pochopitelně ty budovy klášterní velice chátraly. To vím i z vlastní zkušenosti s člověkem, který tady tehdy pracoval, tak se systematicky ničil inventář kostelů. To patřilo jaksi k projevu správného politického postoje, že všechno sakrální, všechno, co nějak souviselo s náboženstvím, tak se mělo zlikvidovat. Takže mi ten pán říkal, když jsem ho kárala, že nějak nedobře zachází s barokní řezanou sochou, která u nás byla uložena, tak řekl, prosím vás, vy s tím naděláte, my jsme s takovými sochami topili na Mariánské.
Dochovalo se něco z kláštera?
Naštěstí ona milostná socha Panny Marie, ta by měla být buď v Jáchymovském kostele nebo na faře. A pak tedy ti němečtí hosté, hlavně ti rodáci, pro které tenhle klášter hrozně moc znamenal. Dokonce v Ostrově bylo zvykem, že když někoho pochovávali, tak mu do rakve dávali obrázek, na který jsme se tu dívali, Panny Marie starostlivé z Mariánské. Takže oni k tomu měli velice úzký a velice hluboký vztah. A ty zřejmě také napadlo tady v té době ještě nějaké ty sutiny přehrabovat a našli tam kovaný železný kříž, zřejmě ze špičky věže. Odvezli ho do Rakouska a tam postavili z vlastních sbírek kostel, na jehož průčelí upevnili tenhle ten kříž.
Mariánské poutní místo Mariazorg v Krušných horách, Čechy po roce 1946 zcela zničené, nalezlo v Greifensteinu své vzkříšení. V jednom starém, dávno opuštěném lomu byl učiněn první výkop pro stavbu kostela Mariazorg v roce 1953. Starosti a potíže dovolili položit základní kámen teprve v roce 1957. Po dalším skoro desetiletí, v roce 1966, Boží dům už stál. Chybělo však srdce poutního místa, socha Panny Marie Starostlivé. Farář odcestoval se dvěma farními radními do Československa, navštívili malé horské místo Mariánská, nenalezli tu však nic z bývalého kapucínského kláštera. Poslední zbytky, které tu zůstaly po rozboření v roce 1946, byly definitivně odstřeleny v roce 1964. Milostnou sochu nalezli ve farním kostele v Jáchymově. Tak nebylo možné získat a odvést sochu. Teď už musela vykonat své dobrá fotografie. Slavný z jižních Tyrol pocházející řezbář Pepi Riffeser vyřezal podle této fotografie milostnou sochu 3,20 m vysokou, gotizující v barevném šatě, jedinečně krásnou ve svém celkovém provedení. Socha byla umístěna v presbyteriu nad hlavním oltářem 15. srpna 1967, ve svátek Nanebevzetí Panny Marie. Jediný předmět z kostela Mariazorg v Krušných horách je kovaný železný kříž. V roce 1966 navštívil jeden Krušnohoral svůj starý domov, tam, kde kdysi stával poutní kostel Panny Marie Starostlivé. Pod zbylým rumem, který tu ještě ležel, nalezl návštěvník železný kříž, který si směl odvést. Tento kovaný klenot byl umístěn nad věžovým vchodem v sakristii kostela v Greifensteinu.
Originální gotickou malou sošku Panny Marie Starostlivé z Mariánské zachránili dva muži, které pak, jak se vypráví, zatkla státní bezpečnost. Po jistých nesnázích skončila v kostele svatého Jáchyma. Jáchymovským farářem je Marek Hryc.
Kostel v Jáchymově, to je velikánská stavba.
Odpovídá významu Jáchymova tehdejšímu. To byla pokladnice.
Ona je malička a tu si ji teda v tom Greifensteinu udělali 3metrovou.
Tak by měla ze zadu ještě mít stopy po tom, jaký ten neznaboh chtěl přibít hřebíkem na zeď, tváří ke zdi. Ano.
Pane faráři, odkdy ta soška tady je?
Byly tam nějaké průtahy s tím, kde ta soška má být, jestli v Novém zvolání, nebo tady v kostele, potom, co v roce 49 ji odnesli z kláštera zabraného komunistickou mocí. Pak po nějakém jednání s pražskou kostnicoří nakonec soška byla přinesena sem.
Chodí sem se na ní podívat nebo modlit se k ní hodně lidí?
Pravidelná úcta je spojena spíše s nedělními bohoslužbami. U oltáře Panny Marie, protože na nedělních bohoslužbách jsou jednak lázeňští hosté, jednak naši farníci. A pokud je normální sezona, tak vždycky jsou tady i nějací němečtí návštěvníci, kteří buď jsou z řad rodáků místních, vystěhovaných, nebo z jejich známých, a tedy Jáchymov znají.
Převzal takhle Jáchymovský kostel částečně i úlohu toho poutního místa tím, že ta soška tady je?
De jure úplně. De facto částečně, protože asi to trošku odpovídá době, kdy přímé poutě nějaké a průvody se nedějí. Koncem 80. let, myslím, že to bylo 8.11.1987, otec kardinál František Tomášek povýšil kostel na poutní právě z důvodu zničení kláštera na Mariánské.
Paní Vidová, vy si ještě pamatujete, když klášter v Mariánské stál?
Moc ne, já jsem tam byla akorát jednou, co tam stál, ale potom začali borat a to už bylo po hraniště, to už tam nechodil nikdo. Z toho kamene, z toho kostela a kláštera vzali kameny sem a postavili z toho pilíř.
Ty kameny, na němž ta soška je, tak jsou z kamene toho kláštera.
Jo.
A kdo se zasloužil o záchranu té sošky vůbec? Čí zásluhou?
Že třeba ono to nezlízal? Bylo v hodně rukách, protože tady se povídalo, že vzali nějaký komunista, že se mu zalíbila, ale že měl v noci hrozný sny a bál se, aby nepřijel do neštěstí, tak ji vrátil. Tady je svatá Anna, svatý Jachim, kostel a paní Marie, takže vzali sem.
Paní Čepeláková, a jak vy jste se dostala k téhleté historii, kterou nám vyprávíte?
Já už jsem se k ní dostala částečně dřív, a to z toho prostého důvodu, že jsem zvědavá. Teď překládám veliký konvolut nejrůznějších materiálů německých o Mariánské, které shromáždil pan Jiří Frankovič z Jáchymova.
Objevil se návrh, nápad, že by se toto místo aspoň nějak částečně dalo obnovit jako poutní?
To vzhledem k situaci, která tady je, nevidím jako realitu. Možná nějaká kaplička časem, ale to už je v moci teda Jáchymovských, případně těch, kdo na Mariánské dneska bydlí. Je tady snaha pana Sentenského z Příbramy, který tady má nějaké rekreační sídlo, oživit alespoň tu Mariánskou nějakou naučnou stezkou, nějakými informacemi o tom, co se tady vyprávělo, nějakých těch pověstí, aby lidé získali lepší vztah k tomu místu a případně i turisté, kteří sem přijíždějí, tak aby se něco o tom dozvěděli. Na Mariánskou k paně Marii starostlivé přicházeli lidé se svými problémy, se svými starostmi, trápeními a ono to nemá zas tak daleko od sebe. Tady ten ústav zrovna tak jako to nemělo daleko, když tady byly ty tábory nucených prací. Takže tohle místo je skutečně plné těch prozeb, těch zpovědí všech těch nešťastných nebo nějakým způsobem ohrožených lidí. A tím hůř může člověk snést pomyšlení, že stačilo tak málo, aby celá ta budova se vším tím, co se tady dělo a kolik lidí sem přicházelo, kolika lidem to pomáhalo, aby se to prostě buldozerem shrnulo a zlikvidovalo a zmizelo ze světa.